14-nchi bob.
Ikoniya shahrida Pavlus bilan Barnabo odatdagidek yahudiylarning ibodatxonasiga kirib va'z aytdilar. Natijada yahudi va yunonlardan juda ko'plari iymon keltirdi. Lekin inonmagan yahudiylar majusiylarning yuraklarini zaharlab, ularni iymonlilarga qarshi qo'zg'attilar. Pavlus bilan Barnabo bo'lsa, ancha vaqt Rabbimiz Iso uchun jasorat bilan faoliyat ko'rsatardilar. Rabbimiz ham ularning qo'llari orqali ajoyib va mo'jizakor ishlar yaratib, o'zining inoyatli kalomini tasdiqlar edi. Shunday qilib, shahar aholisi ikkiga bo'lindi. Ba'zilari yahudiylar va ba'zilari havoriylar tomoniga o'tdilar. Yahudiylar va majusiylar o'z rahnamolari bilan kelishib, havoriylarga azor berib, ularni toshpo'ron qilmoqchi bo'lishdi. Ular esa buni payqab qolib, Likavoniyaning Listra va Derviya shaharlari va atrofdagi viloyatga qochib ketishdi. U yerda Injil xushxabarini targ'ib qilishda davom etishdi. Listra shahrida bir cho'loq kishi yerda o'tirar edi. U tug'ma mayib bo'lib, umrida aslo yurmagan edi. U Pavlusning aytayotgan so'zlarini tinglarkan, Pavlus unga ko'z tikib, darddan xalos bo'lish uchun iymoni borligini payqadi. Ovozini baland qilib,
Rabbim Iso Masih nomidan senga aytaman, oyog'ingda tikka tur,
dedi. O'sha zahoti u kishi o'rnidan irg'ib turdi-da, yura boshladi. Xaloyiq Pavlus qilgan ishni ko'rib, Likavoniya tilida baralla,
tangrilar odam qiyofasida oldimizga tushibdi,
deb baqira ketishdi. Barnaboni Zevs, Pavlusni esa notiq bo'lgani uchun Hermes deyishdi. Shaharning tashqarisidagi Zevs ma'badining qohini esa shahar darvozalariga ho'kizlarni va gulchambarlarni olib kelib, xaloyiq bilan birga qurbonlik keltirmoqchi bo'ldi. Xavoriylar, Barnabo va Pavlus buni eshitgach, kiyimlarini yirtgancha o'zlarini xaloyiqning orasiga otib,
"Erlar!"
deb baqirishdi.
"Nima uchun bu ishlarni qilyapsizlar? Biz ham sizlarga o'xshagan insonmiz. Sizlar bu soxta tangrilarga topinishdan qaytib, yer, osmon, dengiz va undagi hamma narsani yaratgan barhayot Xudoga iltijo qilinglar. Mana biz sizlarga yetkazayotgan xushxabarimiz shu. Garchi Xudo o'tgan barcha xalqlarga o'z yo'llari bilan yurishlariga erk bergan bo'lsa-da, shu bilan birga o'zini doimo oshkora qilib kelgan. Osmondan yog'ingarchilik va serhosil mavsumlar berib, rizq ro'zingizni ta'minlab, yuraklaringizni baxt-saodatga to'ldirib, sizlarga ezgulik qilib kelgan."
Xavoriylar bu so'zlarni aytib bo'lib, olamonni zo'r tinchitishdi va o'zlariga qurbonlik qilmaslikka ko'ndirishdi. Hamma uy-uylarga ketgandan so'ng, ular yana shu yerda ta'lim berishni davom ettirishdi. Shu arada xavoriylar jasorat bilan va'z aytib turganda, Antioxiya va Ikoniya shaharlaridan yahudiylar kelib, xalqni ulardan bosh tortishga undadilar.
"Ular biron haqiqatni aytishgani yo'q. Hamma so'zlari yolg'on,"
deb xalqning avzoyini buzib, Pavlusni toshbo'ron qildilar. Uni o'lgan hisoblab, shahardan tashqariga sudrab chiqdilar. Lekin shogirdlari uning atrofiga to'planganda, Pavlus o'rnidan turib, shaharga qaytib kirdi. Ertasi kuni Barnabo bilan Derviya shahriga jo'nadi. Xushxabarni Derviya shahrida targ'ib qilib, ko'p shogird orttirishgandan so'ng, Listra, Ikoniya va Antioxiya shaharlariga qaytdilar. Yo'l-yo'lakay Iso shogirdlarining jonlariga jon qo'shib, iymonda sobit bo'lishlari uchun dalda berardilar. Xudoning shohligiga ko'p qayg'ulardan o'tib kirishimiz kerak deb nasihat qilardilar. Har bir iymonlilar jamoati uchun oqsoqollar tayin etdilar. Roza tutib, iymonlilarni duo qilib, Rabbimiz deb qattiq ishonishgan Iso Masihning qaramog'iga ularni topshirdilar. Sidiya yurtidan o'tib, Pamfiliya viloyatiga keldilar. Pergiya shahrida Xudoning so'zini vaz qilgandan keyin Attaliyaga tushib bordilar. U joydan suzib, endi tamomlagan ishlari uchun Xudoning inoyatiga topshirilgan joy Antioxiyaga qaytib keldilar. U yerga yetgach, iymonlilar jamoatini yig'ib, Xudoning ular bilan nimalar qilganini, majusiylarga iymon eshigini qanday ochganini so'zladilar. Bu yerdagi Iso shogirdlari bilan birga ancha vaqt turdilar.